สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Flow the Psychology of Optimal Experience ของ Mihaly Csikszentmihalyi เป็นหนังสือจิตวิทยาคลาสสิกที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1990และมักถูกจัดอยู่ในรากฐานของจิตวิทยาเชิงบวกหนังสือไม่ได้ถามเพียงว่าอะไรทำให้มนุษย์มีความสุขแต่ถามลึกกว่านั้นว่าประสบการณ์แบบใดทำให้ชีวิตรู้สึกมีระเบียบมีความหมายและคุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่แกนกลางคือแนวคิดเรื่อง flow ภาวะที่คนจดจ่อกับกิจกรรมอย่างเต็มที่จนความกังวลเกี่ยวกับตัวเองลดลงเวลาเหมือนเปลี่ยนจังหวะและการกระทำดำเนินไปอย่างลื่นไหลผู้เขียนอธิบาย flow ผ่านงานวิจัยและการสังเกตผู้คนจากหลายสาขาเช่นศิลปินนักกีฬาคนทำงานและคนทั่วไปในชีวิตประจำวันจุดประสงค์ของหนังสือคือเสนอว่าความสุขที่มั่นคงกว่าไม่ได้มาจากการเพิ่มทรัพย์สินหรือสถานะเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการฝึกจัดระเบียบความสนใจและสร้างเงื่อนไขให้กิจกรรมในชีวิตกลายเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายมีเป้าหมายและให้ผลตอบกลับชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก flow คือภาวะประสบการณ์สูงสุดที่เกิดจากความสนใจที่มีระเบียบแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือ flow ภาวะที่จิตใจจดจ่อกับกิจกรรมตรงหน้าอย่างเต็มกำลังและสิ่งรบกวนภายนอกหรือความกังวลภายในถอยไปอยู่ด้านหลังCsikszentmihalyiไม่ได้อธิบายความสุขเป็นอารมณ์สบายชั่วคราวแต่เป็นคุณภาพของประสบการณ์ที่เกิดเมื่อสติความสามารถและการกระทำสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบในโฟลว์คนไม่ได้รู้สึกเฉื่อยหรือผ่อนคลายแบบไร้ทิศทางแต่รู้สึกมีชีวิตชีวาเพราะกำลังใช้ทักษะรับมือกับความท้าทายที่มีความหมายผลที่ภาวะนี้ทรงพลังคือมันทำให้ข้อมูลจำนวนมากที่เข้ามาในจิตสำนึกถูกจัดเรียงตามเป้าหมายเดียวกันเมื่อไม่มีแรงดึงขัดแย้งกันในใจประสบการณ์จึงดูราบรื่นและเข้มข้นหนังสือจึงแยกความสุขออกจากความพอใจแบบบริโภคหรือรางวัลภายนอกความสุขในความหมายนี้ไม่ได้เกิดจากการได้สิ่งง่ายขึ้นเสมอไปแต่เกิดจากการเข้าไปอยู่ในกิจกรรมที่เรียกร้องพลังของเราอย่างพอดีนี่ทำให้ flow เป็นทั้งคำอธิบายทางจิตวิทยาและกรอบคิดเรื่องคุณภาพชีวิตประเด็น2เงื่อนไขของ flow ต้องมีเป้าหมายชัดผลตอบกลับทันทีและสมดุลระหว่างทักษะกับความท้าทายหนังสือระบุว่า flow ไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือเกิดจากแรงบันดาลใจอย่างเดียวแต่มีเงื่อนไขที่สังเกตได้กิจกรรมที่เอื้อต่อโฟลว์มักมีเป้าหมายชัดเจนทำให้ผู้ทำรู้ว่ากำลังมุ่งไปทางไหนมันยังต้องให้ผลตอบกลับเร็วพอเพื่อให้ปรับการกระทำได้ทันเช่นนักดนตรีได้ยินเสียงที่เล่นนักปีนเขารู้ทันทีว่าการจับก้อนหินมั่นคงหรือไม่คนเขียนงานเห็นว่าประโยคกำลังสื่อความหมายได้หรือยังเงื่อนไขอีกข้อที่สำคัญคือความท้าทายต้องพอดีกับระดับทักษะถ้างานง่ายเกินไปจิตใจจะเบื่อและหลุดลอยถ้างานยากเกินไปความวิตกจะครอบงำและทำให้สมาธิแตกโฟลว์จึงเกิดในพื้นที่กึ่งกลางที่ความสามารถเพียงพอจะรับมือได้แต่ยังต้องยืดตัวเองออกไปหลักนี้อธิบายได้ว่าทำไมกิจกรรมเดียวกันอาจทำให้คนหนึ่งเบื่อแต่อีกคนหนึ่งรู้สึกมีพลังสิ่งสำคัญไม่ใช่ตัวกิจกรรมโดยลำพังแต่คือความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายผลตอบกลับทักษะและระดับความยากในขณะนั้นประเด็น3การควบคุมความสนใจคือกลไกพื้นฐานของความสุขในหนังสือเล่มนี้Csikszentmihalyi ให้ความสำคัญกับความสนใจในฐานะทรัพยากรจำกัดของมนุษย์จิตสำนึกไม่สามารถรับและประมวลทุกสิ่งได้พร้อมกันดังนั้นสิ่งที่เรานำความสนใจไปวางจึงค่อยๆสร้างคุณภาพของชีวิตภายในเมื่อความสนใจถูกดึงไปด้วยความกลัวความอิจฉาความเบื่อหรือความคิดฟุ้งซ่านจิตใจจะเข้าสู่ความไร้ระเบียบผู้เขียนมักอธิบายสิ่งนี้ว่าเป็นสภาวะตรงข้ามกับโฟลว์เพราะพลังจิตถูกใช้ไปกับความขัดแย้งภายในแทนที่จะรวมตัวกับการกระทำหนังสือจึงเสนอว่าการมีชีวิตที่ดีไม่ใช่การกำจัดปัญหาทั้งหมดออกจากโลกภายนอกเพราะสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้แต่คือการฝึกจัดทิศทางความสนใจให้ไปกับกิจกรรมที่มีโครงสร้างและมีคุณค่าแนวคิดนี้ทำให้โฟลว์แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองที่เน้นความคิดบวกแบบกว้างๆผู้เขียนไม่ได้บอกให้เชื่อว่าทุกอย่างดีแต่ให้พิจารณาว่าใจของเราถูกจัดระเบียบโดยอะไรถ้าเราสามารถเลือกเป้าหมายสร้างสมาธิและรับผลตอบกลับได้ดีขึ้นประสบการณ์ประจำวันก็มีโอกาสกลายเป็นแหล่งความพึงพอใจที่มั่นคงกว่าเดิมประเด็น4กิจกรรมแบบออโตทอลิกทำให้การกระทำมีคุณค่าในตัวเองไม่ต้องพึ่งรางวัลภายนอกเสมอไปคำว่าออโตทอลิกเป็นหัวใจอีกส่วนของหนังสือหมายถึงกิจกรรมมีจุดหมายและรางวัลอยู่ในตัวการทำเองเมื่อกิจกรรมเป็นออโตทอลิกคนทำไม่ได้ทำเพียงเพื่อเงินคะแนนคำชมหรือสถานะแต่ทำเพราะกระบวนการนั้นให้ความพึงพอใจโดยตรงนี่ไม่ได้แปลว่ารางวัลภายนอกไม่สำคัญแต่หนังสือชี้ว่าถ้าชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยรางวัลภายนอกอย่างเดียวความสุขจะเปราะบางมากเพราะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ในทางกลับกันคนที่สามารถทำให้กิจกรรมธรรมดามีเป้าหมายมีความท้าทายและให้การเรียนรู้จะมีโอกาสพบโฟลว์ในงานกีฬาศิลปะการสนทนาหรือแม้แต่งานบ้านบางประเภทเขียนยังพูดถึงลักษณะของคนที่มีแนวโน้มออโตเทลิกคือคนที่สร้างความสนใจจากสิ่งรอบตัวได้ดีและไม่รอให้สภาพแวดล้อมสมบูรณ์แบบก่อนจึงจะมีสมาธิประเด็นนี้มีความหมายเชิงปฏิบัติสูงเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากเราจะหาความสุขจากอะไรเป็นเราจะจัดรูปกิจกรรมที่มีอยู่ให้มีเป้าหมายผลตอบกลับความท้าทายที่เหมาะสมได้อย่างไรประเด็นสุดท้ายโฟลว์เชื่อมโยงชีวิตส่วนตัวงานความสัมพันธ์และความหมายระยะยาวหนังสือไม่ได้จำกัดโฟลว์ไว้กับงานสร้างสรรค์หรือกีฬาเท่านั้นขยายไปสู่โครงสร้างชีวิตโดยรวมในงานผู้เขียนเสนอว่างานสามารถเป็นแหล่งโฟลว์ได้ถ้ามีเป้าหมายชัดความท้าทายยืดหยุ่นและคนทำเห็นผลของการกระทำของตนถ้างานถูกมองเป็นเพียงภาระที่ต้องทำเพื่อแลกค่าตอบแทนก็ยากที่จะเกิดความผูกพันภายในความสัมพันธ์โฟลว์ไม่ได้หมายถึงการจมอยู่กับตัวเองแต่เกี่ยวกับการลงทุนความสนใจอย่างลึกซึ้งกับผู้อื่นการฟังการร่วมกิจกรรมและการสร้างเป้าหมายร่วมกันในระดับที่กว้างขึ้นซิกแซนมิฮาลีสนใจว่าควรจะทำให้ชีวิตทั้งชีวิตมีรูปแบบเหมือนประสบการณ์โฟลว์ได้อย่างไรคือมีทิศทางที่เลือกเองมีความยากที่ค่อยๆเติบโตและมีความหมายมากกว่าเหตุการณ์แยกส่วนอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ให้สูตรสำเร็จง่ายๆการสร้างโฟลว์ต้องอาศัยวินัยการฝึกทักษะและการออกแบบสภาพแวดล้อมจุดแข็งคือกรอบนี้ใช้ได้กว้างแต่ข้อจำกัดคือผู้อ่านต้องแปลหลักการไปใช้เองตามบริบทจริงของชีวิตโดยสรุปFlow the Psychology of Optimal Experience เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความสุขสมาธิประสิทธิภาพเชิงลึกงานสร้างสรรค์การศึกษาและการออกแบบงานให้มีความหมายคนที่อ่านเพื่อหาเคล็ดลับรวดเร็วอาจรู้สึกว่าหนังสือเป็นเชิงทฤษฎีและต้องตีความต่อเองแต่ผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจกลไกของประสบการณ์มนุษย์จะได้กรอบคิดที่แข็งแรงมากประโยชน์ทางปฏิบัติคือช่วยให้มองกิจกรรมประจำวันอย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยถามว่าเป้าหมายชัดหรือไม่ผลตอบกับเร็วพอหรือไม่ความท้าทายเหมาะกับทักษะหรือไม่และระวังความสนใจไว้กับสิ่งใดประโยชน์ทางปัญญาคือทำให้ความสุขไม่ถูกลดเหลือความสบายความคิดบวกหรือความสำเร็จภายนอกแต่ถูกอธิบายเป็นคุณภาพของจิตสำนึกที่ฝึกและออกแบบได้บางส่วนเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือมาจากงานวิจัยและการวิเคราะห์ประสบการณ์จริงของผู้คนหลากหลายกลุ่มไม่ใช่คำแนะนำเชิงปลุกใจเป็นหลักเมื่อเทียบกับหนังสือวิชาการที่หนักกว่าโฟลว์อ่านได้กว้างกว่าและเชื่อมโยงแนวคิดทางจิตวิทยากับชีวิตประจำวันได้ชัดความแตกต่างสำคัญคือหนังสือไม่ได้สัญญาว่าชีวิตจะง่ายขึ้นแต่เสนอว่าชีวิตจะลึกขึ้นได้เมื่อเราจัดความสนใจทักษะและความท้าทายให้สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมคุณต้องการสนับสนุนมิฮาลีชิกเซนมิฮาลีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่